Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Senin, 5 Agustus 2019. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya serta hiburan lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetap bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo minta pemadaman listrik tidak terulang lagi. Nusa Tenggara Barat akan miliki galangan kapal terbesar di dunia. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo meminta PT PLN Persero segera membenahi gangguan aliran listrik dan memiliki kalkulasi yang benar agar pemadaman listrik tidak terulang lagi dan tidak merugikan masyarakat. Permintaan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo setelah menerima penjelasan dari pelaksana tugas Direktur Utama PT PLN Persero, Sri Penny Intan Cahyani, di kantor pusat PLN Jakarta, Senin. Presiden mendatangi kantor pusat PT PLN Persero untuk mengetahui langsung penyebab padamnya listrik di sebagian Jawa pada Minggu. Dalam pemberitaan sebelumnya, PT Perusahaan Listrik Negara Persero memohon maaf kepada masyarakat atas padamnya aliran listrik di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang terjadi Minggu mulai pukul 11.48 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi bekerja sama dengan PT Diamar Mitra Kayangan dan Sung Dong Group dalam pembangunan Global Hub Bandar Kayangan di Kabupaten Lombok Utara. Kerjasama tersebut disahkan dengan penandatanganan kesepakatan antara Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkifli Mansyah, Direktur Utama PT Diamar Mitra Kayangan Sony Diamar, Direktur Utama Sung Dong Group Yung Hong Yun, dan Bupati Lombok Utara Najmul Ahyar di Lombok Minggu. Zulkifli Mansyah mengatakan pada proyek tersebut akan dibangun kawasan industri galangan kapal dengan luas lebih dari 1.000 hektar, pelabuhan internasional untuk kapal ukuran extra large, kilang minyak, dan pembangkit listrik. Menurut Zulkifli Mansyah, Selat Lombok lebih strategis dari Selat Malaka. Sayangnya belum ada pelabuhan internasional yang bisa mendukung transportasi laut di daerah Selat Lombok. Dengan adanya Global Hub Bandar Kayangan, maka Lombok akan menjadi poros maritim baru bagi dunia. Sumatera Selatan siap menjadi tuan rumah kejuaraan dunia bowling di Jakabaring, Palembang pada 16 hingga 24 November 2019. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru di Palembang Minggu mengatakan, kesiapan sebagai tuan rumah penyelenggara kejuaraan dunia bowling ini karena fasilitas pertandingan sudah standar internasional. Bahkan Sumatera Selatan rutin menjadi tuan rumah kejuaraan olahraga tingkat internasional sehingga kesiapan tidak diragukan lagi. Sumatera Selatan sukses menjadi tuan rumah SEA Games, ASEAN Games, serta kejuaraan tingkat dunia lainnya. Bahkan untuk memastikan kesiapan tuan rumah penyelenggara kejuaraan dunia bowling itu, Menteri Pemuda dan Olahraga beberapa waktu lalu telah melakukan peninjauan. Pemerintah Kabupaten Buleleng, Bali kembali akan menggelar ajang festival bergengsi Buleleng Festival atau Bulfest pada 6 hingga 10 Agustus 2019. Sejumlah kesenian tradisional khas Buleleng ditampilkan dalam festival tahunan yang akan digelar untuk ketujuh kalinya itu. Salah satu yang unik dalam penampilan kesenian nantinya adalah setiap parade gong kebiar wajib menggunakan gong pacek sebagai perangkat kesenian asli Buleleng. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng, Gede Komang, mengatakan momentum Buleleng Festival tahun ini akan dijadikan ajang untuk mengembalikan kejayaan gong pacek yang merupakan warisan kesenian dari Buleleng. Gede Komang dalam konferensi pers di Singaraja Minggu mengatakan, Bulfest ke-7 tahun 2019 ini mengambil tema Shining Buleleng yang memiliki makna Buleleng bersinar. Anda masih mendengarkan warta berita dari Voice of Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menurunkan tim untuk memantau lokasi yang terindikasi adanya titik panas dan menindak tegas pelaku pembakaran hutan dan lahan. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rasio Ridosani melalui pernyataan tertulisnya di Jakarta, Senin mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menugaskan para pengawas dan penyidik untuk melakukan pemantauan intensif di kawasan hutan yang berpotensi terjadi titik panas, serta menindak tegas pihak yang terlibat. Dikatakan pihaknya telah memberikan peringatan kepada pihak konsesi yang terindikasi adanya titik panas untuk segera mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan di lokasi mereka. Kalau masih terjadi kebakaran hutan dan lahan, pihaknya akan lakukan penegakan hukum, termasuk pidana penjara dan ganti rugi. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini akan didampingi fotografer anak menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT Kota Layak Anak yang digelar di Jerman pada 11 hingga 18 Oktober 2019. Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Surabaya, M. Fixer di Surabaya Senin mengatakan, Pemerintah Kota Surabaya bersama The United Nations Children's Fund, UNICEF, akan menyelenggarakan workshop dan pelatihan fotografi kepada 20 anak-anak Surabaya yang punya keinginan menjadi fotografer profesional. Dikatakan, workshop tersebut merupakan langkah awal sebelum nantinya satu di antara 20 anak tersebut terpilih untuk mendampingi Tri Risma hari ini. Fixer menjelaskan, kegiatan workshop fotografi ini akan diadakan di koridor co-working space Yola pada 5 hingga 9 Agustus 2019 dengan pemateri workshop adalah Giacomo Pirozzi, seorang fotografer profesional UNICEF kebangsaan Italia. Berita terakhir. Indonesia Diaspora Network Global, IDN Global, akan mengadakan Kongres kelima di Jakarta pada 10, 12, dan 13 Agustus 2019. Tema yang diangkat untuk Kongres tahun ini adalah Empowering Indonesian Human Capital. Kongres ini akan mempertemukan diaspora Indonesia untuk berdiskusi mengenai isu dan tantangan pembangunan sumber daya manusia dari berbagai sektor. Tujuan akhir dari Kongres ini adalah penguatan peran diaspora Indonesia dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tokoh-tokoh yang akan hadir antara lain Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto dan Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil. Diharapkan sekitar 5.000 partisipan hadir dalam kongres tersebut. Demikian rilis yang dikeluarkan IDN Global di Jakarta, Senin. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Judul komentar hari ini, pentingnya edukasi tentang gempa dan tsunami. Indonesia adalah salah satu negara yang rawan gempa. Jumat 2 Agustus malam, gempa bumi yang getarannya dirasakan masyarakat Jakarta dan sekitarnya mengguncang sejumlah wilayah di Jawa Barat, Banten, dan Lampung. Awalnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut kekuatan gempa tersebut bermagnitudo 7,4, namun kemudian diperbaharui menjadi 6,9. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, tercatat 6 orang tewas dan lebih dari 1.000 orang mengungsi. Mengapa Indonesia sering mengalami gempa bumi dan tsunami? Seperti diketahui, Indonesia dikelilingi oleh 3 lempeng tektonik yang terus bergerak, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bergerak relatif ke arah utara dan menyusup ke dalam lempeng Eurasia, sementara lempeng Pasifik bergerak relatif ke arah barat. Jalur pertemuan lempeng berada di laut sehingga apabila terjadi gempa bumi besar dengan kedalaman dangkal, maka akan berpotensi menimbulkan tsunami. Sejarah mencatat tsunami pernah menerjang pesisir Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan juga Papua sejak ratusan tahun lalu. Bencana alam seperti tsunami dan gempa besar merupakan fenomena dengan siklus berulang. Artinya, ratusan tahun lalu pernah terjadi, beberapa tahun belakangan terjadi, dan di masa depan pasti akan terjadi lagi. Tentu saja baik pemerintah maupun masyarakat Indonesia tidak bisa tinggal diam dan pasrah menghadapi risiko terjadinya gempa dan tsunami. Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat Minggu 4 Agustus 2019 telah memerintahkan jajarannya, terutama Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Menteri Koordinator untuk terus mengedukasi masyarakat di wilayah yang rawan terjadi gempa dan tsunami, agar siap ketika menghadapi bencana tersebut. Masyarakat harus tahu bahwa bencana tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang harus diterima begitu saja, namun harus diantisipasi sehingga jumlah korban dan dampaknya dapat diminimalisasi. Masyarakat perlu tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempa dan tsunami, dan apa yang harus disiapkan sebelum terjadi bencana alam tersebut. Sosialisasi dan edukasi bencana juga harus dilakukan di sekolah-sekolah. Siswa harus mengetahui apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempa dan kemana mereka harus menyelamatkan diri. Simulasi bencana harus rutin dilakukan di masyarakat maupun di sekolah-sekolah dan lembaga pemerintah serta gedung perkantoran, sehingga masyarakat menjadi lebih siap menghadapi gempa bumi dan tsunami yang pada akhirnya dapat memperkecil jumlah korban dan daerah terdampak.
Pendengar, berikut peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi tanggal 5 Agustus di masa lampau. Kami awali dengan tanggal 5 Agustus 1960, kemerdekaan Burkina Faso. Burkina Faso yang dahulu bernama Volta Hulu adalah sebuah negara di Afrika Barat yang berbatasan dengan Mali di sebelah utara, Togo dan Ghana di selatan, Niger di timur, Benin di tenggara, dan Pantai Gading di barat daya. Di masa kerajaan, Burkina Faso bernama Kerajaan Mossi yang kemudian dijajah oleh Perancis dan menjadi negara protektorat. Pada tahun 1904, daerah-daerah itu bergabung dengan Afrika Timur Perancis dalam koloni Senegal-Niger-Hulu. Koloni ini pun dibongkar pada tanggal 5 September 1932 dan daerahnya dibagi antara Pantai Gading, Mali, dan Niger. Pada tanggal 4 September 1947, Volta Hulu diciptakan kembali dari perbatasannya pada tahun 1932. Lalu pada 11 Desember 1958, menjadi republik dan bergabung dengan masyarakat Perancis Afrika dan mendapatkan kemerdekaan pada tanggal 5 Agustus 1960. Kami beralih ke tanggal 5 Agustus 1962, Hotel Indonesia diresmikan. Hotel Indonesia adalah bintang 5 pertama yang dibangun di Indonesia. Hotel ini diresmikan pada tanggal 5 Agustus 1962 oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Sukarno, untuk menyambut Asian Games keempat di tahun 1962. bangunan Hotel Indonesia dirancang oleh arsitek Abel Sorensen dan istrinya Wendy, asal Amerika Serikat. Menempati lahan seluas 25.082 meter persegi, hotel ini mempunyai slogan "A Dramatic Symbol of Three Nations Working Together". Hotel ini pun ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah daerah DKI Jakarta. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 5 Agustus 2003. Peristiwa bom JW Marriott menewaskan 14 orang dan 156 orang. Sebuah bom berkekuatan besar meledak di depan hotel JW Marriott, kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, tanggal 5 Agustus 2003, sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, saat pengunjung hotel sedang menikmati makan siang. Sumber ledakan berasal dari bom mobil Toyota Kijang. Bom dipicu melalui sebuah telepon seluler yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Hotel JW Marriott berlokasi di kawasan Segitiga Emas, dekat dengan kompleks pejabat di Jalan Denpasar dan kompleks kedutaan besar asing. Di Menara Raja Wali, samping Hotel JW Marriott misalnya, terdapat kantor kedutaan besar Finlandia, Swedia, Norwegia, dan Peru. Sekitar 200 meter dari Marriott, terdapat kedutaan besar Tiongkok. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Mbah Pi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ayah nufa be'e-be'eita, banosa siha sarateli.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina, lagu anji tepade, tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Engkau ku
Kamu
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Satu Indonesia dinyanyikan oleh Kotak. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami sajikan informasi Indonesiaku ke ruang dengar Anda.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, berikut Indonesiaku hari ini yang berjudul Forum Bisnis Indonesia-Rusia hasilkan 13 nota kesepahaman. Forum Bisnis Indonesia-Rusia yang digelar di Moskow, Rusia pada hari Kamis 1 Agustus 2019 menghasilkan setidaknya 13 nota kesepahaman antara pelaku bisnis dari kedua negara. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut disaksikan sejumlah pejabat, antara lain Duta Besar Indonesia untuk Federasi Rusia dan Republik Belarus, Wahid Supriyadi, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono ke-10, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Wakil Menteri Perdagangan dan Industri Federasi Rusia Alexei V. Gruzdev. Forum Bisnis Indonesia-Rusia mengawali penyelenggaraan Festival Indonesia di Moskow yang berlangsung sampai 4 Agustus. Duta Besar untuk Federasi Rusia dan Republik Belarus, Wahid Supriyadi, di sela-sela kegiatan Forum Bisnis Indonesia-Rusia, menjelaskan ke-13 nota kesepahaman yang ditandatangani pada Kamis ini, salah satunya menyangkut pembelian arang batok kelapa atau coconut shell charcoal. Kerjasama juga mencakup sektor bisnis obat-obatan herbal, agar-agar, organic brown sugar, dekorasi rumah dan furnitur, proyek konstruksi, hingga pembangunan pabrik tepung pati. Duta Besar Wahid Supriyadi menambahkan, Forum Bisnis Indonesia-Rusia diharapkan berdampak pada kolaborasi dan penguatan kerjasama dalam investasi, perdagangan, dan pariwisata. Menurut Wahid Supriyadi, dalam kelompok G20, yakni Rusia, berada pada peringkat 12, sementara Indonesia peringkat 16 dengan produk domestik bruto terbesar di dunia. Meski demikian, nilai perdagangan Indonesia dan Rusia masih relatif kecil, yakni hanya 2,6 miliar dolar Amerika Serikat. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang hadir dalam forum bisnis tersebut berkesempatan meyakinkan partisipan tentang kemudahan dan kepastian berinvestasi di provinsi tersebut. Kepastian berinvestasi tersebut, menurut Sri Sultan, dipicu oleh regulasi pemerintah daerah yang konsisten dan tidak banyak berubah, sehingga para investor dan pengusaha dapat mengembangkan bisnisnya tanpa hambatan perubahan kebijakan. Sri Sultan menekankan budaya dan kesenian menjadi daya tarik bisnis pariwisata yang ada di Yogyakarta. Industri kreatif dan teknologi seperti perusahaan rintisan atau startup merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan. Saat ini, perekonomian Yogyakarta pada kuartal kedua 2019 tumbuh 7,5% dan sepanjang 2018 lalu sebesar 6,2% atau melebihi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,17%. Forum Bisnis Indonesia-Rusia menjadi acara yang menjembatani pelaku usaha dari kedua negara. Selain untuk merayakan 69 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Rusia, forum tersebut juga menekankan pada kolaborasi dua negara lewat pariwisata, perdagangan, dan investasi. Demikian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Takkan pernah habis air mataku bila ku ingat tentang dirimu. Mungkin hanya kau yang tahu mengapa sampai saat ini ku masih sendiri. Adakah di sana kau rindu padaku, meski kita kini ada di dunia berbeda. Bila masih mungkin waktu ku putar dan ku tunggu dirimu, biarlah ku sampai nanti aku kan ada.
kini ada di dunia berbeda. Bila masih mungkin waktu ku putar, ku tunggu dirimu. Biarlah ku simpan sampai nanti aku kan ada di sana.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Pendengar, Anda baru saja mendengarkan satu buah lagu dari Chris Patti dengan judul Mengenangmu. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, untuk selanjutnya kami hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan geosit Sipinsur di Sumatera Utara. Jadi tetaplah bersama kami hanya di Voice of Indonesia. Kawasan geosit Sipinsur dinilai memiliki karakter mirip orkid forest di Lembang, Bandung. Sehingga kawasan ini dianggap dikembangkan menjadi destinasi untuk wisatawan milenial. Geosit Sipinsur termasuk kawasan wisata utama di Kabupaten Humbang Hasundutan. Luasnya sekitar 2 hektar dan berada di ketinggian 1213 meter di atas permukaan laut. Ketika masuk ke geosit Sipinsur, kita akan disambut sejuknya udara pegunungan Humbang Hasundutan. Jalan masuk taman wisata sangat cantik, jalur pejalan kaki selebar kurang lebih 4 meter dinaungi rimbunnya pepohonan pinus di kedua sisinya. Kawasan hutan pinus ini berfungsi juga sebagai camping ground. Ada juga fasilitas taman bermain untuk anak-anak. Dari Geosit Spinsur, wisatawan akan langsung berhadapan dengan pulau kedua di tengah Danau Toba yang lebih kecil, Pulau Sibandang. Pulau ini bisa dicapai dalam waktu 10-15 menit dari Pelabuhan Muara. Sekitar 30 menit perjalanan menuruni bukit dan jalan berkelok dari Geosit Spinsur. Geosit Spinsur sangat mudah dicapai, hanya sekitar 18 km dari Bandar Udara Internasional Sisingamangaraja ke-12. Silangit di Siborong-Borong, Tapanuli Utara. Dengan kendaraan, bisa dicapai dalam waktu sekitar 30 menit, melewati perkampungan dan tugu-tugu makam Batak Toba, rawa-rawa tempat kerbau berkubang, dan perkebunan kopi Lintong di sepanjang daerah Lintong Nihuta. Saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia ke edisi kali ini tentang Geosit Spinsur di Sumatera Utara. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya.
Pasti ku kan menunggu. kau hanya untukku, hanya untukku.
Lagu berjudul Untukku yang dinyanyikan oleh Krisye baru saja Anda dengarkan. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, warna-warni kali ini membahas Museum Sejarah Nabi Muhammad segera dibangun di Indonesia. Museum Sejarah Nabi Muhammad akan dibangun di Indonesia. Museum ini dibangun oleh Dewan Masjid Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Al-Salamu Alaika Ayuha An-Nabi dari Arab Saudi. Museum tersebut nantinya akan berisi sejarah perjalanan hidup Rasulullah. Sebelumnya, Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan, pemerintah Indonesia menyambut baik rencana pembangunan museum yang telah mendapat dukungan dari Raja Salman dan Putra Mahkota Arab itu. Menurutnya, penting sebagai umat Islam untuk melihat sejarah perjalanan hidup Rasulullah. Di museum itu juga akan dimasukkan sejarah perjalanan Islam di Indonesia. Pemerintah Indonesia akan menyiapkan lahan untuk pembangunan museum tersebut. Rencananya, museum tersebut akan dibangun di Kompleks Universitas Islam Indonesia Internasional yang sedang dibangun di Depok. Ketua Yayasan Assalamu Alaika Ayuha An-Nabi, Abdullah Nasir Al-Karni, semua yang ada dalam masa Rasulullah akan ada di museum ini. Jadi, masyarakat bisa melihat bentuknya, ukurannya, sama persis ketika zaman Rasulullah. Abdullah menjelaskan bahwa penggambaran sejarah Nabi di museum tersebut tidak hanya berupa benda fisik, namun juga bentuk tiga dimensi dan hologram. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, selaku Wakil Ketua Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia mengatakan, dalam museum itu akan ditampilkan semua yang pernah tertulis dalam sejarah perjuangan Nabi Muhammad, seperti tempat lahirnya Nabi, Gua Hiro, Mukjizat, dan lain-lainnya. Selain itu, Nasir menambahkan, di dalam museum juga akan ditampilkan secara lengkap miniatur Mekah dan Madinah secara detail. Sekian warna-warni kali ini.
Ku hampiri engkau meski kau jauh, sendiri ku tempuh hanya untuk bertemu denganmu. Ku hampiri engkau meski kau jauh, namun hatimu telah runtuh dan buatku terjatuh. Kau tak pernah tahu betapa hati yakin untukmu. Kau tak pernah tahu betapa aku merindukanmu. Intuisiku selalu mengarah kepadamu. Oh, intuisiku kepadamu. Oh, tapi tak jual, tapi tak jual, tapi tak jual, kau hiraukan aku. Mungkin ku tak bisa buatmu lulu, namun kau harus tahu bahwa diriku sungguh-sungguh. Kau tak pernah tahu betapa hati yakin untukmu. Kau tak pernah tahu betapa aku merindukanmu.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa.
Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bah Pita yang berbeda-beda tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be-be ita banosa sihasara tadi.
Jadi astuni ragam leman nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina lagu kita pada tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Engkau
itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Intuisi dinyanyikan oleh Yura Yunita. Baru saja Anda dengarkan dan Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda informasi musik. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Kali ini menghadirkan sebuah lagu keroncong berjudul Pulau Jawa. Lagu ini bercerita tentang salah satu pulau terbesar di Indonesia, yaitu Pulau Jawa. Sebuah pulau yang subur, strategis letaknya dan penuh dengan riwayat zaman dahulu. Pulau ini merupakan pulau yang paling padat penduduknya dan menjadi bagian penting dari Indonesia. Lagu ini dibawakan oleh Keksi Mulyani, salah satu penyanyi berbakat Indonesia. Salah satunya albumnya berjudul Irama Kondang Keroncong Kendang. Baiklah saudara pendengar, inilah Keksi Mulyani dengan lagu Pulau Jawa.
Voice of Indonesia.
Bila ku ingat senyum manismu, takkan habis waktu.
Ku ingat canda tawamu takkan habis waktu berangan.
Ingin ku miliki hari selamanya berdua denganmu selamanya. Manismu, ku tunggu sampai malam meninggalkanku.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program Siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jangan lupa juga like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice_of_Indonesia, Twitter @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.